Sary fahadimy. Sitrana ilay lehilahy mpangataka nalemitongotra. Asan'ny apôstôly toko fahatelo nandininy voalohany ka hatramin'ny toko fahaefatra nandininy fahaefatra. Indray andro Petera sy Jaona nandeha tany amin'ny tranon'Andriamanitra mba hivavaka. Nisy mpangataka iray nipetraka teo am-bavahady. Izy io dia nalemitongotra hatrany ankimondreniny ka tsy afaka nandeha. Nangataka vola tamin'i Petera sy Jaona izy. Fa hoy Petera taminy, tsy manana vola fotsy na volamena aho, fa izay ananako no meko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangana. Ary Petera nandray azy tamin'ny tanany ankavanana ka nanampy azy mba hitsangana. Dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ka dia niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra niaraka tamin'ny Petera sy Jaona izy. Nitsangatsangana sy any an-tsambomboatra sady nideran'Andriamanitra izy. Tsy Petera akory no nanasitrana andra lehilahy. Ny finoany an'i Jesosy ary ny heri ny fanahymasin'Andriamanitra no nahasitrana azy. Izy dia nahazo fanomezana tsara lavitra noho ny vola.